Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer.
Nsemmilkom l-studio sta' Campus FM jina Selin Buhaġar nilqawkom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. L-għan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. Il-konsonanti, Charles, kif iġibu ruħom fil-kitba?
L-affari tal-konsonanti, meta għedin nikdbu, ta' xin tistaqsejt fil-kitba, sawa, hija interessanti. L-ewwel net, jista' jkun żewġ konsonanti ħdej xulxin. Sawa, dan jaċċetta il-Malti għandek, beżempju, nżemmu ktieb fil-bidu, maħluq fil-nofs, karkur fil-nofs, sawa, u anka fit-tarf jista' jkollok ukoll. Li kollok żewġ konsonanti ma' xulxin. Jista' jkollna anka tliet konsonanti li xulxin bħal sptar, computer, nikdbu, jiksru, jinżlu, ambjent, kontra, iżdra. Issa hawnhekk, però mhux kull verb jista' jagħmel għax jiena semmejt jikdbu u jinżlu. Mhux kull verb jista' jagħmel tliet konsonanti ħdej xulxin għax kultant ikun hemm bżonn il-vokali tal-leħen, pereżempju. Il-verb sera ma jagħmilx nisru, ara laqas nista' nippronunzja, is-serer tindaħħal il-vokali tal-leħen. Hemm niftehmu ġifieri hemmhekk il-konsonanti, il-xejra, l-kwalità tal-konsonanti ir-re sewwa qed tiddetermina l-ħtieġa ta' vokali tal-leħen meta taqbad ma' konsonanti oħra. Mhux nifrħu, nifirħu. Ara kemm tgħidha komda, sewwa, nimirħu. Tara, ġifieri hawn għandna imġieba ta' konsonanti speċjali. Meta qiegħda imħaxkna bejn żewġ konsonanti oħra, titlob l-għajnuna ta' vokali tal-leħen. U hekk fl-istess qed naraw il-qawwa tal-vokali tal-leħen. Sewa. Issa jista' jkollna konsonanti doppja bħal balla, kattar, sadda, tfisser. Li ma jistax ikollna però huwa każ ta' konsonanti qabel konsonanti doppja. Ġifieri, jekk inti tajt għandna l-verb gerbeb. B, għandek ir-r u l-b u l-b. Sawa, issa meta inti tajt gerbu, sa jiġri, iż-żewġ bejjiet suppost jiġu ma' xulxin. Alla suppost li aħna nikdbu g-r, b-b-u, imma konsonanti qabel konsonanti doppja ma jistax tagħmel. Sawa, issa dina hija regola tal-kitba, taf tinbidel. Imma issa ħalli nbidlu daqsxejn il-verb u nagħmlu saddat. Għandek id-dej doppja fin-nofs u d-dej fl-aħħar. Jekk se tajt huma saddu se jiġu tliet dejjiet. Qed niftehmu? U allura dina regola torbotna li nagħmlu dej doppja u mhux tliet dejjiet. Ma ngħidux seqa de.
Sawa.
U, all right. Hawnhekk Selin, din ir-regola tal-konsonanti qed tinjora l-prinċipju tal-morfoloġija, tinjora l-grammatika, sewwa, anka pereżempju jekk aħna ngħidu partat, ara għandek r fin-nofs u t fl-aħħar, mela jekk ipartu, suppost li jien irid niktibha bir-r u t doppja. Ma skont din ir-regola ma nistax nagħmilha. Rajt għalha tiġi ipartu r t u. Hija komda, għalina ħnajdu hekk. Tiżix li għalkemm hemm il-grammatika, l-grammatika qiegħda biex tgħinha u mhux biex issawwetna. Eċ jitfisser, jiġifieri hawnhekk meta għandek każ ta' iħaqqu bi tliet ejjiet, pereżempju jew isaddu, jkunu jinsemgħu daqsxejn koroħ. Issa din ukoll għandha l-eċċezzjoni tagħha meta niġu għal każijiet ta' suffiss pronominali. Ma ċerti prepożizzjonijiet għandek bejn tispiċċa binna jena bejn, jekk jien ngħid bejna, bejni u bejnek, bejna, din se tiġi jena. Allura hemmhekk għandek in-ne doppja qabel konsonanti ma tistax tagħmel mod ieħor. Sewa għax inkella tkisser il-mudell morfoloġiku tal-pronom memus. Sewa jekk inti tgħid bejna i issa jien akka bil-fors tiġi u be jien a ma teżistix fil-Malti. U hekk jibqa' jidher il-pronom. Najdu koll illi fejn jidħlu iż-żewġ konsonanti, aħna tradizzjonali konna sejħulhom semi konsonanti jew semi vokali, insomma kif trid. Il-je u l-we, meta jkunu doppji, l-istess meta jaħbtu ma' konsonanti oħra ta' waħda minnhom. Mela għandek ħajja, jeja, jekk jien ngħid ħajti, je waħda tiġi. Mewwet, jekk jien ngħid mewtu, għalkemm mewwet għandha tnejn, mewtu tiġi we waħda. Right. Dina hija l-istorja ta' fil-qosor insomma tal-konsonanti għax hemm ħafna iktar xi tajt.
Kelma li bħalissa qegħdin nisimgħu spiss hija l-kelma selfie.
Issa hawnhekk dħalna fis-slang Malti, is-slang tal-internet. Sewa. Mela, iva, dina tisma' n-nies jgħidu pereżempju ħadd selfie bil-mobile, xxerjajt selfie fuq Facebook. Sewa. Hija interessanti, l-għunek xi tfisser, ritratt tiegħek innifsek, sewa, meħud bi-smartphone jew tablet u ċirkolat permezz tal-internet biex tixxerjah ma' ħadd ieħor. Sewa. Issa, min jestendi dit tifsira wkoll kemm inti tieħu r-ritratt mhux bil-smartphone. U bit-tablet u jkun għalik, pereżempju, inti sifert għandek il-kamera normali biex niftehmu u tixtieq tieħu ritratt tiegħek innifsek. Sewa, hemm min jgħid hekk dan huwa selfie, naħseb illi hekk ukoll għax selfie ġejja minn self, myself, u x'hekk. Jiġifieri alright. Però hawnhekk meta aħna qegħdin fil-lingwa fis-slang tal-internet, allura qed niftehmu biex ikun ixxerjat b'xi mod mill-medja soċjali.
Però interessanti li bil-Malti qed insejħulu stessu.
Ejwa,
issa kreata din il-kelma.
Inħolqot ara. Awa, però dan huwa proċess interessanti li qed issemmi għaliex għax it-terminu nqabad biex ngħidu hekk f'ġu f'ommu. Fis-sens li minn meta inħoloq fid-dinja il-Maltin ippruvaw joħolqu il-kelma tagħhom. U għalhekk inħolqot stessu, sewa, xi tfisser. Kieku baqgħet tindara ħafna iktar selfie, kienet se tkun iktar jibsa li toħloq u mbagħad niftehmu. Imma la tibdija fil-bidu kapaċi taqbad. Minix qed ngħid illi taqbad, jien biex ngħid il-verità iktar nisma' selfie milli nisma' stessu, ftehmna, imma stessu darba smajta fuq ix-xandir, però kulħadd beda jistaqsiha x'inhu ma jgħidu. U meta mbagħad in-nies jibdew jgħidu dak qed jitkellem fuq selfie ta' mela qed jgħidulu bil-Malti, tifhem ġifieri għadha mandraġġ. Issa.
Ma tagħmel sens bħala kelma.
Iviva tagħmel sens.
Kelma stessu.
Tagħmel sens. U ifhem m'hemm xi ħażin li jkollok iż-żewġ termini mixin flimkien. Sewa. Issa, jiddependi però żilejn in-nies ma xiex sa jaqbdu. Lema waħda l-iktar tiffansjo. Qed tifhem? Jiena nara l-istessu għandha taqbad. Qed tifhem u timxi. Mbagħad plural tagħha jista' jiġi stessijiet, hemm min jgħid li għandu jkun stessi, alright? Jien nemmen iktar fil-plural ta' konvenjenza tal-konvenjenza fil-Malti stessijiet, alright? Hija komda. Alright? Kien hemm nissuġġerixxa wkoll plural għal selfie illi jiġi selfijiet, illi tiġi wkoll komda. Right, minflok ma toqgħod tuża selfies bl-Ingliż għalkemm il-plural Ingliż ġieli daħħalnieh, però hawnhekk nistgħu mandaħlux. Imma issa dan wkoll
inġabet qatt ta' termini oħra marbuta magħha.
Iva, u dak li hu importanti li meta għandek kunċett illi qed jinferex fuq l-internet bil-mezzi soċjali li għandna sewa, jinħolqu affarijiet oħrajn. Per eżempju, inti semmejt termini oħrajn. hemm minn selfie għandek in-naked selfie. Sawa, għamnek meta jibda jidħol l-abbuż u l-violenza u pornografija, sawa, naked selfie bil-Malti nistgħu ngħidu lu selfie għarwien jew stessu għarwien, sawa, però qed jissejjaħ ukoll naked bl-Ingliż, naked, N-A-K-I-E. Dik l-AI qiegħda komda, aħna nafuha anke mil-lingwa ta' tfal, shoesy, nosy. Mm-hmm. All right? Dik l-AI qed tintuża fil-lingwa
tal-internet.
Mm-hmm. U nejki, forsi aħna hawnhekk nistgħu nissuġġerixxu li jkun nudu qatt ma smajta taħ nissuġġerija jien issa din ma qed nibniha fuq stessu nudu, alright?
U
hekk tkun qed toħloq dan il-selfie għarwien. Sawa, kif għadna dan huwa jagħti lok għal għamla ta' vendetta pornografika.
Mm-hmm.
Sawa li ukoll qegħdin nisimgħu ħafna fuqha u anke mod legali. Sawa. Kelma oħra li daħlet ma' selfie hija sexting. S-E-X-T-I-N-G. Magħmula minn sex u testing.
Mm-hmm.
Sawa. Bil-Malti issa s-sexting rridu nibqgħu ngħiduha is l-artiklu sexting, sawa. U x'inhu dan? It-taħid u d-distribuzzjoni ta' selfie għarwien. Sawa. Jew ta' messaġġi sesswalment espliċiti minn mobile għal ieħor jew minn tablet għal oħra meta inti xerridhom titfa' messaġġi sesswalment biex għal xi skop, x'aktarx li jkun skop kif għadna jew ta' xi vendetta jew ta' xi pornografija, eċetera. Imma jista' jkun ukoll sexting mhux bil-forsa skop ħażin. Jista' jkun sempliċment li inti tieħu gost li qed tixxerja dak ir-ritratt ma' ħadd ieħor. Kelma interessanti li daħlet hija l-kelma photobomb. U photobomb ukoll għandha l-ewnetta għandha l-funzjoni ta' verb u għandha l-funzjoni ta' nom.
Nom.
Sewa. Issa, bħala verb l-ewnet dina x'aktarx li nħalluha kif inhi photobomb. Rajt anka fil-Malti, u allura l-verb jiġi jagħmel photobomb. Imma ħalli naraw xi tfisser bħala verb meta ikollok bniedem li jiddeffes fil-trat bla ma jkun mistenni, eżatt qabel ma tiġbed jiddaħlek
fin-nofs.
Alright, jiddeffes il-kelma. U bħala nom, meta għandek ritratt li seta kien normali kieku mhux għax ġi xi ħadd u ddeffes fih. Eżatt kif inti tkun se tiġbdu. Alright?
Ħafna drabi ssir apposta.
Ssir apposta, ara jkun hemm foto bomb. Ma ara l-kunċett kif tinħala, jisu għandek bomba fuq ritratt, għax daħal f'daqqa, bomba tinżel f'daqqa. Sewa. Sibt ukoll fil-lingwa tal-internet asi. USIE, asi, minn as, you and I, as, li ja aħna. Ma bil-Malti, kif se taqbad tagħmilha, tista' taqbad u tgħid naħnu, jekk trid, ma naħnu hawnhekk isa qiegħda tiġi mill-arbi. X'naħnu hija arbija fil-fatt, ma allura xi jkun qed jiġri qed neħħi l-kelma Ingliża biex iddaħħal waħda arbija u ċekku briku, suwa xorta hija barranija. Però ħan ibqa' daqsxejn fuq l-asi, asi, l-artiklu l-sing, sewa. X'inhu asi? Ritratt ta' nfusna tiegħi u tiegħek meħud biex ikun
iċċerjat.
Sewa. Issa jista' jkun ukoll asi selfie b'xi ħadd li ffotobombjah biex noħloq il-verb minn fotobomb. Alright? Sibna ukoll il-kelma belfi. Belli. Sawa, u belfi huwa ir-ritratt taż-żokra. Issa dawn huma l-istramberijiet ta' żmienna, sawa, imma huma termini li qegħdin jinħolqu ma' l-internet. Ritratt taż-żokra u forsi belfi għalkemm dejjem s'issa l-ftit li smajtu bl-Ingliż il-belfi. Ħu ritratt tal-belfi, pereżempju, jibgħat li belfi. Hekk minn għalija smajtu. Wieħed jista' jgħid żokru żokra. La qegħdin nużaw il-qu aħna sewa biex jiżu jikkorrispondi ma' l-liħija tal-Ingliż.
Ejdi ċars, meta tibda darom, dawk xi karta tal-eżami.
Għalek semmejna li dawn huma parti mill-isleng, għal-issaġviri. Ma huma parti mill-Malti attwali wkoll għaliex għandek taqsima tan-nies li qegħdin jużawhom dawn. Huma interessanti, u għandhom il-gost tagħhom, forsi dawn jaqgħu wara xahar xahrejn, ftehimna bħal termini ta' sleng oħrajn. Mġveri ġiri dan li kunem dawn ikunu fuori għon batjaw. Imma xoħut minnom jinn naħseb li selfi jibqa anka minħabba l-abbużi li tisiru sewa. Allora, inti trid kelma konvenjenti biex toqgħod tqassar kemm jista' jkunu tinftiegħu.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sven Boħġar u l-professur Charles Griffa. Għanna d-dua ġaħġ uħra. L-ismiet ta' toroq Maltin, kif għanna nitrattaw meta nkunu qegħdin nikdbu bil-Malti u anke meta nkunu qegħdin nikdbu bl-Ingliż?
Issa, din hija diffikultà interessantissima għaliex. Għaliex aħna għandna r-realtà tagħna lingwistika li hija bilingwi. Sewa? Allura ħalli nagħmlu hekk. Għanna ċerti toroq, nipruvaw nieħdu il-każijiet kollha, ma nistax taqbad toħroġ regola ġenerali hawnhekk, ma nistax tgħid pereżempju nużawhom kollha bil-Malti. Ftehimna, għax pereżempju in-nies Rudarġan jafuha. Issa billi tgħid triq il-fidda, minn li faħsa tiġih f'moħħu li dik hija Rudarġan. Tifhem? Għandek strada stretta, strada merkanti, il-bypass. Aħna għandna, per esempio, jena nuża il-bypass ta' Birkirkara mill-li klin sal-Università. Il-bypass ta' Birkirkara jisima Triq Dunkar. Kieku ngħid Triq Dunkar ma jifhimni ħadd, ma il-bypass ta' Birkirkara jifhimni kulħadd. Qed tifhem bħal Regional Road, per esempio, għandek Flerdeli wkoll. Issa dawn, u mbagħad kultant anka la semmejt Flerdeli, anka lokalment jieħdu il-forma tagħhom, per eżempju bil-Karkaris, aħna fl-Erdeli konna nsibuha il-Furdulis, per eżempju, u jista' jkun ukoll anka Rudarġan, per eżempju, Rudarġan hawn min jgħidha Rudarġens. Għandek dawn il-varjanti. Issa, mela, biex ma ntawlux, hemm dawk mela li jimxu ma' drawit tan-nies. Sewa, aħna meta nidħlu il-belt, xorta putirja għal-għadna nsibuħ, dak il-post, għal-lavorja madux il-Porto Reale, ma putirja għal-għadna fuħ, ek drajna, tifhem ġbiri, u ma jemxie ħażin il-li nimxu madrawa, sewa, bħalma per eżempju La Valletta, aħna La Valletta drajna għal-li 400 sena nsejħulu, La Valletta, ġbiri, id-drawa hija importanti wkoll. Imma, issa, illum il-ġurnata, aħna għandna it-toroq, anka il-Kunsilli Lokali qed jagħmluhom, kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. Sewa? Imma x'jiġri jekk it-toroq aħna nibdew nagħmluhom bil-Malti biss? Ħana raw daqsxejn. Għax inti staqsejt meta nkunu qegħdin nikbu bil-Malti u meta nkunu qegħdin nikbu bl-Ingliż. L-għamlu mot jiena rrit nikteb l-xaħat l-Germania, l-xaħat l-Ingilterra, l-xaħat l-Italja, l-xaħat Franza, barra minn Malta, insomma. Alright? L-indirizz tiegħi jiena, x'sa nagħmlu? Sa nagħmlu bitriq jew sa nagħmlu street? Temla? Hemm ċerti affarijiet li ma tantx jagħmlu differenza, it-triq tiegħi jisima' Triq Carmenu Vassallo. Issa jekk jien nagħmel Carmenu Vassallo Street, sa tinftiha. Alright? Jekk jien nagħmel Triq Carmenu Vassallo, il-barrani sa tiġih f'moħħu sewa li triq. Mhux hekk, triq tfisser street, strasse, strada. Alright, wara kollox, meta huma jikbu lilna, iħalluhom fil-lingwa tagħhom. Dawn bħala parti minn. Jiġifieri m'hemm xi ħażin li jiena nikteb barra u nħalli l-kelma triq. Però aħna drajna naġevolaw minħabba l-ospitalità tagħna u allura billi nagħmel Karmenu Vassallo Street, maħna sanamu xe. Il-problema tiġi meta inti ikollok mhux isem propju, imma ta' ikollok oġġett, per eżempju, triq l-sponsor. X'san nagħmlu? Sponsor Street jew Finch Street. Finch huwa.
Jiġifieri hemmhekk qed taqlibhom it-tnejli huma.
Taqlibhom it-tnejli huma. Issa. Anke hawnhekk ma assista tieħu regola fissa, għaliex? Għax aħna għandna każijiet. Main Street. Tiftiha, triq il-kbira. Jekk inti tajt Main Street fejda hi. Hemm hekk. Jafuha. Ġifieri meta taqliba. Church Street, triq il-Knisja, School Street, triq l-iskola. Jinqalbu ma jinqalbux daw sejbqgħu jinftehmu. Imma jekk jien immur x'imkien u ngħidilhom Finch Street fejda. Bu. Irid ikun jaf li Finch huwa sponsor l-ewwel ħaġa, niftehmu. Jiġifieri hawn irridu noqogħdu attenti. Jiena naħseb illi f'dan il-każ l-aħjar illi nħallu l-kelma lokali. Jiena dejjem favur.
Unbidlu biss il-kelma street, nagħmluha street.
Tagħmel sponsor street. Dak li jkun anke jekk ikun barrani turist, pereżempju jekk kienu sejjara, sponsor żgur sejjara. Niddubita jarax Finch Street. Ma sponsor żgur sejjara. Allura jaqbilek tħallilu dik. Ftehna. Plus il-fatt illi ċerti toroq huma msemmijin u lqas nafu x'jfissru. Per eżempju, waħda li kienu staqsewni fuq radio live darba, triq id-Demnuq. Demnuq x'inhu? Jiena nipprova, jiena dawn l-aħħar tliet snin nipprova nfittex, Demnuq x'itfisser. Ftehna l-iktar li sibt li huwa għamla ta' Gandot. Sewa qisu akwadakt. Imma hemm ħafna hekk li ma tkunx taf x'inhu ma jkunu jagħmlu sens fil-lokal. Il-barra mill-lokal kapaċi jagħmlu sens.
Charles, ġieli wkoll saru żbalji fi traduzzjonijiet tal-ismijiet tat-toroq.
Iwa.
Ġala darba qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett.
Ija, dana wkoll huwa punt interessantissimu għaliex meta tiġi inti biex tagħmel it-traduzzjoni tagħhom, sewa titqgħod attent. Pereżempju, jiena sibt għax tawni informazzjoni anka in-nies sewa li pereżempju f'Bormla darba kien hemm strada Bonġorno u dina meta qalbuha triq il-jum it-tajjeb, mentri Bonġorno kien kun jom ta' kavallier li kien filantropu kbir sewa li ħalla flusu għal konservatorju.
M'għandax taqsam xejn.
Kissirna l-ġrajja Maltija hemmhekk. Oħra sewa il-fgura semmew li triq Coppola kien hemm, issa ġiet triq il-Koppla. U Coppola kien isem ta' negozjant minn Bormla. Sewa li kien jgħix fis-seklu 17 u kellu bosta artijiet fil-fgura. Jiġifieri qed inkisru aħna, għax aħna kultant nagħmluha daqsxejn tal-bravi żejda, iż-żejjed, qed inkisru it-tradizzjoni li jkun hemm. Jiena pereżempju sibt. Jiena fejn trabbejt jiena Birkirkara fl-inħawi tagħna kien hemm triq waiter. Triq waiter xi ħadd meta kbirt skoprejt illi ċaqlaqa. Minn fejn nafa jien fit fuliti, tellaħħa x'imkien ieħor. Issa, x'hemm ħażin. Jiena naħseb illi min ċaqlaqa ħaseb. Il-waiter hija dak li jservi f'restorant, il-waiter tal-lum. Mentri waiter hija diminutiv ta' water. Illi huwa dik il-musrana li minna jagħmlu l-qaws, il-qwas. Qed niftehmu jew inkella forsi ma nimmaġinx kienu jagħmlu l-violinien, ma jista' jkun li tagħmel xi kordi wkoll. Hija korda, qed niftehmu? Dawn huma kollha idejat imqarqa li kollhom, pereżempju oħra dal-aħħar f'Birkirkara wkoll. Hemm in-nies jafuqha b'Sajla Street, triq b'Sajla. U xi ħadd xi ħanut hemmhekk għamel il-flyer u għamel l-indirizz Dunkarn b'Sajla, mentri hemmhekk b'Sajla qiegħda għal Salvu b'Sajla l-iskultur. Sewa li fil-fatt huwa magħruf ħafna. Jiġifieri għandek dik id-daqsxejn ta' injoranza. Għamla ta' nuqqas ieħor naraħ fl-użu tal-Malti. Per eżempju, f'Marsalforn hemm triq. Jisima triq is of patch. U fir-Rabat għawdex ukoll ġifieri, insibu triq Arċisqof Pietru Paċ, issa jiena hawnhekk qed inħoss li hemmhekk fiż-żewġ każijiet irid jidħol l-artiklu. Għax meta jien ngħid triq is of patch ġifieri għandna iktar minn is of patch wieħed u din it-triq hija għal wieħed minnhom għażel li trid.
Biex jitħalla barra fil-fatt.
Jiena naħseb illi dik hija influenza mill-Ingliż Bishop Pacha Street. U allura laqb fl-Ingliż ma jkollux artiklu fil-Malti ħalli barra. Illi qed turi nuqqas ta' għarfien tal-Malti. Ftemna? Ġifieri hemmhekk sa ċertu punt hija grammatika ħażina. Insibu wkoll anke kultant l-informazzjoni li tingħata fit-toroq qed nitkellem għal pjanċi li jitwaħlu sewa bħala ismijiet. Per eżempju, waħda mit-toroq li semmejna hija Dunkar Msajla. Sewa triq Dunkar Msajla. U taħta għamlu poeta nazjonali. Anka għaw poeta nazjonali.
Għanda bżon l-artiklu il-poeta nazjonali.
Poeta nazjonali. Qed ifhem, ġifieri noqogħdu attenti. F'każijiet oħra għandna l-isem tal-xejdulu, tal-triq, triq Giuse Galia. U id-dati ta' meta twielet u miet u maħżina. Qed ifhem ġifieri informazzjoni ħażina. Tantu hekk li għamluh li miet qabel ma twielet. Fiha din, ftehmna? Din hija għamla ta' injoranza li għandex taqsam mal-lingwa, għaliex wara kollox inti l-ismijiet tat-toroq tridhom jiġu rreġistrati bħala parti mil-lingwa. Sewa, u l-informazzjoni tagħha wkoll trida tajba.
U hekk dak l-aħħar tarif li ġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessi minn Campus FM insemmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinn. Programm għal Campus FM. We'll be right back.